İbni Əl-Qəmiyə məşhur olmuş Muhammed İbni Əhməd İbni Muhammed 593-cü hicri qəməri ilində Bağdat şəhərində anadan oldu. Bu şəhərdə böyüyüb, təhsil alıb, sonuncu Abbas xəlifəsinin vəziri olaraq Şiyə məzhəbinə çox xidmətlər göstərib. Onun kifayətli və layiq olduğunu sünni alimlər də etiraf ediblər. İbni İmad-ı Həmbəli yazıb, İbni Əl-Qəmi çox fəzilətli və təvazökar bir insanıdı və Şiyə məzhəbinə xüsusi bağlılığı vardı. Ən-Nücum-ü Zahirə ünvanlı kitabın yazıcısı, məşhur tarixçi buna inanır ki, İbni Əl-Qəmi Abbası xandanını devirməyə çalışıb. İbni Əl-Qəmiyə məşhur olmuş Muhammed İbni Əhməd İbni Muhammed 593-cü hicri qəməri ilində Bağdat şəhərində anadan oldu. Bu şəhərdə böyüyüb, təhsil alıb, sonuncu Abbas xəlifəsinin vəzirliyindən sonra bir siyasətçi kimi çıxış edib. Ancaq elm və bilik və onun inkişafına olduqca əhəmiyyət verir. Bu yüzden bütün tarihçiler onun medeni ve elmi şahsiyet sahibi olduğuna inanırlar. Hatta onun muhalifleri de onun şahsiyetinin elmi ve medeni seviyesini dana bilmeyipler. O cümleden İbn Kesir Şami yazır, İbn Əl-Qəmi yazıcılık, şiir ve edebiyat sahasında faziletli şahsiyetlerden idi. Bir ölkədə vəzir olaraq ölkə işlərini idarə etmək, təcrübə, kifayət, səlahiyyət və siyasətçi olduğunu tələb edir. İbn Əl-Qəmi də bu səciyyələrin hamısına yələnirdi. Məhəmməd İbn Şəkkəri Kətbi yazır, Abbası xəlifəsi Mütəsəmin vəziri olan İbn Əl-Qəmi bilikli, kifayətli və ölkənin İdarəçilik işlərindən agah bir vəzir idi. Rəhmətlik Mühəddis-i Qummi də Əl-Kəni və Əl-Əl-Qab ünvanlı kitabında bu baxımı irəli sürüb. İbn Əl-Qəmi alimlər, ədəbiyyatçılar və sənətkarlara xüsusi hörmət göstərərdi və tədqiqatçılar və təqvalı insanlarla yaxşı münasibət saxlardı və İslam cəmiyyətində elm və biliyin inkişafı üçün onları təşviq edərdi. Qeydlərə görə o, vəzirliyi dövründə müxtəlif məscidlər, dini məktəblər, xəstəxanalar, körpülər və su anbarlarının inşasına başladı və Ümum xalqın rahatlığı istiqamətində müxtəlif tədbirlər gördü. Nəhcül Bəlağənin ən mühüm şərhlərindən birini yazmış İbn Əbil Hədid, həmin vəzirin təşviqi və təsdiqi ilə Nəhcül Bəlağəyə şərh yazıb və kitabının müqəddiməsində İbn Əl-Qəmini təmcid edib. Sünni alimlərdən olan Sənani, həmin Şiyə vəzirin təşviqi nəticəsində Lübab-ı Zahir və Lübab-ı Fahir ünvanlı əsərini yazıb. Abbasi xəlifələrinin hakimiyyəti dövründə ən uzun və ağır dövrlər və hakimiyyətlərdən olub. Onlar üzdə özlərini müsəlmanların xəlifəsi bildiriblər, ancaq əməldə yalnız qüdrət və sərvətə düşünüblər və müsəlmanların taleyi və məsləhətinə etinasız yanaşıblar. Onların dövründə şiə imamları və alimlərinin bir çoxu şəhid olub, ya da həbsdə qalıblar. Monqulların Bağdada yaxınlaşması xəbəri çatanda İbn Əlqəmi Abbasi xəlifəsinə təkid və təklif etdi ki, Monqulları Bağdadı fəth eləməkdən vaz keçmək məcburiyyətində qoymaq üçün onlara dəyərli hədiyyələr göndərsin. Lakin Abbasi xəlifəsi İbn Əlqəmini dinləmədi və dəyərsiz hədiyyələr göndərdi. Hulagu xan hədiyyələri qaytarıb Bağdada hücum fərmanını yaydı. Bağdad mühasirəyə alındı. İbn Əlqəmi Hulagu xanla müzakirə etmək üçün Monqulların düşərgəsinə getdi və müzakirədən sonra qayıdıb Abbasi xəlifəsinə dedi ki, Hulagu xanın görüşünə get, təki sazişə imkan olsun. Abbasi xəlifəsi bir çox iddə ilə bərabər Hulagu xanın yanına getdi. Hulagu xəlifə və 6 nəfərdən savayı başqalarının öldürülməsi fərmanını verdi. Sonra Abbasi xəlifəsi Möhtəsəmi, Xacə Nəsirəddin Tusi və İbn Əlqəmi ilə birlikdə Bağdada gətirib, orada Möhtəsəmi öldürdülər və İbn Əlqəminin səylərinə baxmayaraq Bağdad Monqulların əlinə keçdi. İbn Əlqəmi 7-ci hicri qəmrin orta çağlarında 63 yaşında Bağdadda vəfat etdi. Əlbəttə, ömrünün axırlarında yaşayış vəziyyəti çətinləşdi və çətinlik və kədərlə dünyaya göz yumdu. Onun dəfn olunduğu məkan dəqiq məlum deyil, lakin qeydlərə görə o, başqa şiələr kimi hal-hazırda Kazımiyyə adlanan şiələr qəbristanında dəfn edilib. Allah ona rəhmət eləsin. Hörmətli dinləyicilərimiz, növbəti Alimlər Dahilər verilişi də bu qədər. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح هذا نداء الله يطهر الأرواح حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح هذا نداء الله يطهر الأرواح هذا نداء الله يطهر الأرواح
Bakının şer'i vaxtı ilə sübh azanı.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن طلباتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyli, bərəkətli və uğurlu olsun inşallah. Allah Taaladan taat və ibadətinizin bərəkətli və qəbul olmasını diləyirik. İnşallah ki, razıniyazlarınızda bizi unutmayasınız. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın lütfən.
ربنا ربنا
مشكا
Bismillahirrahmanirrahim, ya Rahmanu, ya Rahim, bağışlayan ve mihriban Allah'ın adıyla.
Bismillahirrahmanirrahim.
Salam aziz dinleyiciler, hoş gördük sizi. Meşkat verilişiyle görüşünüze gelmişik, Müslüman bacı kardeşlerimiz.
Selamun kavlem.
az.tabriz.ir.ar.ar
Aziz dinleyiciler, növbəti Mişkat verilişində Qur'anın psixi təzyiqlərlə bağlı mülahizələri başlıqlı söhbətimizin ardını tutaraq həyat müvazinətini pozan başqa səbəblərdən biri haqqında danışacaq. Dinlərsiniz. Həyat müvazinətini pozan səbəblərdən biri də xəstəlikdir. Bugün həyata ümid və əminlik səviyyəsi artmışsa da, adamların sağlamlığı istiqamətində müxtəlif problemlərə də rast gəlirik. İndi artıq 60 il bundan əvvələ görə xronik və ağır xəstəliklər çoxalmışdır. Bu elə bir haldadır ki, son 60 ildə tibb üzrə böyük irəliləyişlər olubdur. Tibb elmi ağır və təhlükəli xəstəliklər üçün modern dərman yolları tapıbsa da, çeşidli xəstəliklər də ortaya çıxıb. İslamda Allaha təvəkkül etmə və ilahi müqəddərata inam prinsipi insanı psixi təzyiqlər əlindən nicat verən amildir. Çünki bu əqidə və inam insanda xüsusi ümid yaradır. Möminlərin ürəyində ümit çırağı yandırır. İnsan bilir ki ilahinin mükedder ettiğinden başka hiçbir zat ona çatmır. Bak bu inamla insan razılık ve teslim megamına çatır ve bununla da onda bir növ müvazinet yaranır. Doğrudur, ürəklər Allah'ın zikriyle sakitleşir ve herkes perverdigarın zikrinden üz döndürerse hayatta çetinliklerle üzleşecektir. Mübarek Ra'd suresinin 28. ayetinde okuyoruk.
Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub.
Doğrudan da ürəklər Allah'ın zikriyle sakitleşer.
Allah Allah Allah.
Xəstəlik həqiqətən təzyiq amilidir. Xronik xəstəliklərdən irəli gələn psixi təzyiqlər ən dözümlü adamları da sarsıda bilər. Xronik xəstəliklərə tutulanlar adlı adamlar kimi yaşamağa cəhd edirlər. Amma şəxsin tutulduğu xəstəlik onun başqaları ilə əlaqəsini azalda bilər. Bununla da ailə daha da səmimi və mehriban çıxış etməlidir. Lakin ailələrdən bəzisi inciyir və xəstə ilə yaxşı davranmır. Quranda Həzrəti Əyyub əleyhissalamın dastanı bu sahədə yaxşı faktıdır. Həzrət Əyyub, Həzrət İbrahimin övladlarından idi. O, ağır xəstələnir. Lakin Allah Taalanın lütf ve kerəmi ilə sağalır. Altıncı məsum imamımız, ağa İmam Cəfər Sadıq əleyhissalamın buyurduğuna görə, şeytan Allah Taalanın dərgahına ərz edir ki, Əyyub çox şükredəndirsə, bollu nimətlərə yiyələnməsinə görədir. Nimətlər Əyyubun əlindən alınarsa, o heç də çox şükredənlərdən olmayacaq. Allah Taala Əyyub peyğəmbərin həqiqətən şükredənlərdən olmasını aşkar qılmaq üçün onu sınağa çəkir. Əvvəlcə onun övladlarını əlindən alır. Lakin Əyyub peyğəmbər eləcə çox şükredənlər sırasında qalır. Sonra o çox ağır xəstəliyə tutulur. Həzrət Əyyub əleyhissalam çox dəhşətli xəstələnir və yatağa düşür. Lakin dözümünü itirmir. Ona çoxlu töhmətlər vurulur, qara yaxılır. Bir iddə Əyyub böyük günahlara yol verdiyi üçün belə xəstələnmişdir deyə Həzrət Əyyub əleyhissalama qara yaxır. Lakin Əyyub peyğəmbər deyir, Allaha and olsun, mən heç bir günaha yol verməmişəm. Daima ilahiyə itaət etmiş, yazıqlar və yetimlərə əl tutmuşam. Əyyub peyğəmbər töhmətlər və iftiralar qarşısında da müqavimət göstərib dayanır. O, hər bir bəlaya dözür. Nəhayət, Allah Taala lütf edib qabaqki nimətləri ona yenidən qaytarır. Bununla da Əyyub sağalır. Əyyub peyğəmbərin dastanından belə nəticə çıxarmaq olar ki, xronik xəstəliklər çox dəhşətli olub, insanı cəmiyyətdən uzaqlaşdırsa da, hətta yaxın adamlarının vasitəsilə danlağa qalsa da, onun yeganə çıxış yolu Allaha təvəkkül etmə və dözümdür. Çünki xronik xəstəlik Əyyub peyğəmbərin başına gəldiyi kimi ola bilsin ki, ilahi lütf əlaməti olmuş olsun. İmam Cəfər Sadıq əleyhissalamın rəvayətinə əsasən, peyğəmbərlər hamıdan çox ağır hadisələr və bəlalarla qarşılaşıb üzləşə bilərlər. Peyğəmbərlərdən sonra onların tərəfdarları da sınağa məruz qala bilərlər. Əlbəttə, bu, hər kəsin öz şəxsiyyət və qabiliyyətinə görə ola bilər. Bundan əlavə, şəfa Allah tərəfindəndir. İnsan dözümlü olmalıdır. Ola bilsin ki, ilahi şəfa yolda olmuş olsun. Mişqat verilişini Təbriz Radiosundan dinlərsiniz, əziz dinləyicilər. Verilişin bu hissəsində Hüccətül İslam və Müslümin Qəhrəman Əhmədinin əməldə xalislik mövzusu haqqında söhbətlərini eşidirsiniz.
Əuzu billah minəşşəytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, və la hula və la quvvətə illə billahil əliyyil əzim, həsbunallah və ni'məl vəkil və ni'məl mola və ni'məl nəsir. Ərz salam və ədəb varımdı, əziz və mühtərəm eşidən müsəlman bazıqardaşlarımızın məhsərlərinə muzu bəhsimiz ibarətdi ixlasdan, əhəmiyyət-i ixlas, zayqah-i ixlas mərifət-i dinidə. İxlas bu əndazə mühümmüdür ki, şeytan vəqti Allah dərqahından qovuldu, bi xatir nafərmani, bi xatir məniyyət, bi xatir bu iki əvvəlin münkər oldu dər müqabili, əvvəlin məruf ki, Xudavənd təbarək və təala, onun müqabilində özün qərar verdi. Allah təbarək və təala şeytanı dərqahından qovdu. Qovandan sonra dər həqiqət iki muzd istədi. Bir ibarətdir bundan ki, Xudaya, bi xatir tamam təlaşlar, Cəmilülmümin sallallahu əleyhi fərmayiş edir, 600 il ibadət edib. Hala məlum dər dünya illərindən ya axirət illərindən ki, o özü də bir bəhsidir. Xudaya, mən belə ibadət eləmişəm. Mən muzdumu istəyirəm. Muzdumu bunu istəyirəm ki, mənə tur ömrü verəsən vəqti məlum, qiyamətin gününə kimin. Biri də ibarətdir bundan ki, tamamı mən qəlblərə yol tapam və hamını vəsvəs edəyəm. Amma orada bir istisnə deyir və oranın özünə xətti qirmiz bilir. Yəni, hər yerə mən yol tapa biləm, hamıya yol tapa biləm, yəmin o yasardan, poşt o cülo, hər tərəfdən mən gələ biləm və hamıya yol tapa biləm. Tənha xətti qirmizim bir şeydir, o da ibarətdir bundan müxləsin, yəni insanlar ki, oğuz ixlasa yetişiblər, Xudaya mənim bunlara yolum yoxdur. Və mətn-i müqəddəsi Qur'an-ı Kərimdədir. Fəbi izzəti kəllə oğviyənəhum əcməin, Xudaya andusun izzəti cəlal və mən hamını qumrah ediyəcəyəm. لا اوغیانهم ازمین الا عبادک منهم المخلصین مگر سنن بندلرندن اولار چه سنه düzgün bəndədir iddiayı deyir xalisən levəc illahil kerim özü də müxlis deyillər bəlkə müxlisdirlər yəni məsir ixlasda deyillər mümkün də hələ başa çatmayalar Miyanırahda deyirlər, ya mübtədi deyirlər, bəlkə oğuz ixlasdadılar, imtihanda dedilər. Bir yerə yetişiblər ki, fərazı furudu zindəqanlığı kamilən ləms ediblər, oğuz bəndəci və isarı nisardadılar, müxləsin yəni bu. Yəni bir yerə yetişiblər ki, kol hərəkatı səkənatları fəqət səndən xatir edib. Xudaya, bir qeyd az bunlar, mən hamını toruyacaqım, hamıya yol tapa bilirəm, hamını qumrah edə bilirəm. Xub, bu dəlalət edin تنها اویی که الله تبارک و تعالی درگاهنده اولارا شیطان نفوذی یختی اولار دلا چی صفت مخلصین دلر یعنی اوج اخلاص دادلر و دمیولار تمام مسیر تغییریبلر اوج بندجی دادلر و بولار امان دادلر و بو شیطانا خط گرمزدی و شیطان özü اند چی چی منم بولارا یولم یختی Bir qeyd az bunlar, ayrılar əmanda ola bilməz. Ayrıların nicərancılığı var. Ayrılar mümkündür, hər ləhzə ləğzişi qabağa gəlsin. Məxsusən ləhzat-ı xətirdə, məxsusən imtihan əyağında mümkündür, bir də özün əzib-i huzur saxlaya bilməsinlər. Bənabənin qətən gərək biz bir silah kamilən müvazib olaq. Və bu tərəfdən də Allah təbarik və təala tənha bir istilah xalis əməlləri olanlardan qəbul edir. Vücud-u mübarək İmam Baqir Səlamünaleyh fərmayiş edir. La yakunul əbd abidən lillah haqqə ibadətihi hətta yəngətə ənil xərq kullihim. Heç bəndi o cür ki, şayət o bayət ibadət pərverdiqarı yerinə gətirəcək gətirməz, məcər bu işi kamilən irtibatın aylardan qətilə. Qət eləyə. Yəni, ailələrdən cərə izdibadın mütəvru kulli qət eləyə. Ümidin fəqət Allah təbarik və taliyyə bağlıya. Fəhinə izin yəqulu haza xalisundi. Bir belə zamanda Allah təbarik və taliyyə fərmaş elər ki, bu bir insandır ki, bunun əməli məndən xatirədir. Öz də xalisənli və çillahdır. Bəd, nəticəsi bu olar ki, fəyəqbəli hubi kərəmih. Allah təbarik və taliyyə öz kərəmi lütfiylə hamının özün qəbul edər. Hamının əməlin dərqahında qəbul edər. Çünki əməl vaxtı xalis oldu. Həm əməl Allahın dərqahında qəbul olar, həm insanın özü qəbul olar. Çünki insanın özü qəbul olsa, əməldə bir təbə insanın özü qəbul olar. Çünki fel tabii faildir. Bənabərin, fəqrada mühimmidir ixlas dər əməl və tənhə xətti qırmızı şeytan ibarətdir oğuz-i ixlasa yetişməklıq. Allah Ta'ala qəlbilərimizi nur-i imanı Qurandan münəvvər eləsin və tofiq-i təbəyyət əz maarif-i ilahi hamımıza inayət eləsin və şeytanın şərdindən hamımızı uzaq eləsin və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Allahümme salli və səllim وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار
عزيز و hürmetli dinleyiciler siz Hüccetül İslam ve Müslümin Qəhrəman Əhmədinin əməldə xalislik mövzusu haqqında söhbətlərini dinlədiniz. İndi də Qur'anın psixi təzyiqlərlə bağlı mülahizələri ünvanlı söhbətimizin ardını tuturuq. Təşkilatlar, qurumlar və iş yerlərindəki psixi təzyiqlər də həyat müvazinətini poza bilər. İş yerinin şəraiti insanda istirab yarada bilər. İş yerində iş növündən asılı olaraq insanda həyəcan və istirab yarana bilər. Bu isə insanda psixi vəziyyətin yaranmasına gətirib çıxararaq onun həyat müvazinətini pozar. Ailə gərginlikdə insanda psixi vəziyyətin yaranıb həyat müvazinətinin pozulmasına gətirib çıxara bilər. Ailə cəmiyyətin əsası və toplumun sabitliyinin əsas amilidir. Ailə gərginliyi, ailə üzvlərinin psixi təzyiqlərə məruz qalmasında böyük rol oynayır. Ailə gərginlikləri, cismi və psixi xəstəliklər və təzyiqlərin yaranmasında əsas rol oynayırlar. Thank you. həyat yoldaşının vəfatı, boşanma, ər-arvadın bir-birindən ayrılması, ailəvi dedikodular, xarici müdaxilələr və s. bu kimi amillər müxtəlif cismi və psixi xəstəliklərə səbəb ola bilərlər. Sadaladığımız faktların hər birinin geniş bəhslərə ehtiyacı var. İnşallah, Mişkat verilişində yeri gəldikdə bu sahədə söhbət edəcək. Hələlik hamınızı Allaha tapşırırıq. Ya Həq, Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Danışır
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunu eşidirsiniz.
Salam olsun. Şövkətizə, elizə.
Hər məktəb əgər insaniyyətə bu cür mətləb var, gətsin qabağa, çox ehtiyacımız var.
Təbriz.
Təbriz.
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan müzakirələr birinci prinsipi separatçı qüvvələrin xeyrinə imtiyaz qazanmaqdır.
Təbriz Radiosu.
İran İslam Cümhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Birinci qiblə.
Ey zadgah o xanəyə, ey qəmbəran, ey qods, ey qibləyə əvvəl bəmani, cavədan, ey qods. Ey zadgah o xanəyə, ey qəmbəran, ey qods, ey qibləyə əvvəl bəmani, cavədan, ey qods.
Mehribanlıqları yaradan Tanrımızın gözəl adı ilə başlayır. Hamılarınızı salamlayırıq, dəyərli dinləyicilərimiz. Birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə bugün də görüşünüzə gəlmişik. Hamılarınıza can sağlığı, uğurlar arzulayırıq və ümid edirəm ki, bugün də verilişimizi dinləyəcəksiniz. İnşallah çox faydalı söhbətlər olacaqdır. Bərabər tarixi vərəqləyəcəyik yenə də və bölgədə, məntəqədə özəlliklə Qudslə bağlı, Fələstinlə bağlı tarixi sənədləri, faktları araşdırmağa çalışacağıq çox dəyərli ekspertimizlə birlikdə. Bugün də Cənab Doktor Naibyan Universitet müəllimi, çox dəyərli ekspertimiz studiyamızda olacaqlar və yenə də bizi tarixin həqiqətləri ilə tanış edəcəklər inşallah. Bizi dinləyin lütfən.
İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscidül Əqsa'ya olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim, bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, ittifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və Şərif Qüdsün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır. Bunu unutmamaq lazımdır.
Zəlzil, zəlzil. Zəlzil auka raddu biyan. Zəlzil auka raddu biyan. يا قدس وات الفتح وأطل على الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان
Əzizlərimiz, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Nöqtə nəzərlərinizi, sorğu suallarınızı bizimlə paylaşın. 0098-972-23-63 WhatsApp nömrəmizdir. Həmin nömrədən bizə mesaj göndərə bilərsiniz. Çox dəyərli ekspertimiz Canan Doktor Naibiyan da studiyamızdadırlar. Cənablarını salamlayırıq. Çox xoş gəldiniz Canan Doktor. Gününüz xeyr olsun inşallah. Salamlarınızı, salam əleykinizi eşidək sonra keçək söhbətimizə.
Məndən də sizə və sizin sayın dinləyinizə səlam deyirəm. Gününüz də xeyir olsun. Mən sizin xidmətinizdəyəm. Buyurun.
Var olasınız. Can doktor, biz söhbətləri bura çatdırmışdıq ki, tanklar müharibəsi 1973-cü ildə nələr baş verdi bu müharibənin səbəbləri və ondan sonra bunun sonucları, nəticələri hara gətirib çıxardı? Kimlər bunda, necə deyərlər, səbəbkar idilər? Və bundan məqsəd nələr idi? Yəni, söhbəti bura qədər çatdırmışıq, tarixi vərəqləmişik, gəlmişik, işqal olunmuş ərazilərlə bağlı və hansısa məqsədləri güdürlər müxtəlif, necə deyərlər, müahidələrdən, müqavilələrdən, müharibələrdən hətta. Sizə işidək.
Bismillahirrahmanirrahim, Ulu Tanrının adı ilə və yadı ilə sizin də dediyiniz kimi, yəni biz geçən dediklarımızda dedik ki, yəni Filistin hökuməti, işqalcı Filistin, işqalcı İsrail hökuməti qurulduqdan sonra 1948-də, 1956-da, 1967-də və 1973-də bu müharibə ediyordu və müharibə etməkdən də qəsdi bu idi ki, kəndi sınırlarını böyüsün, kəndi sınırlarını genişləsin, göstəriş versin. Çünki ilk başındakı o zaman ilki 1948-də ərazi bölünürdü. O zaman biz bakıyoruz, görüyoruz ki, 50-dən fazla, yəni Mısır təriqi ilə, çünki Ərəblər ta əndazı doğru ki, Suudi Ərəbistan, Kuveyt, bilmiyorum, Fars körfəzində
ancaq
olan...
Ancaq əskidən bəri Misirin əskidən bəri fərqli Mısırdı. Bir yeri var, bəli.
Yəni Mısırdı. Bugün bəri bir fərz, məsələn, Mısırda əzləhazı entelektual, istərsə Suriye olsun, istərsə Iraqda olsun, burada danışməndilər, bilgin adamlar, yazırlar, qazetəçilər də fazla vardır. Bu, məsələn, Kuveytdə bugün, Əmaratda, Qatərdə doğru ki, parası ilə bugün, məsələn, Mirriqə gidiyor. Amma kəndi elmi ilə gitmiyor ki, parayla gidiyor. Dolarlarla gidiyor. Yani Mısır'ı çok önem veriyorlardı. Lisa biz burada görüyoruz ki bu dava bittikten sonra yani bu savaş, bu harp, bu muharebe bittikten sonra 1973'te bunlar geliyorlar bir tane ilamiyeye ordunun beyanıya deklarasyon Rebat'ta, Merakeş'te, Fas'ın Rebat kendinde bir tane deklarasyon, bir tane beyaniye, bir tane bildiri yayınlıyorlar. Bu da ne zaman oluyor? Oktobru 1974'te Arap rehberleri, liderleri Merakeş'te bir araya geliyorlar ki bu Arap dünyasının Filistin'le İsrail meselesini halletsinler. Burada Filistinliler برای تشکیل bir hükümet müstakil. Yani bu beyaniyede, bu Merakeş'te Filistinlilerdeki bir tane hakimiyeti, bağımsız bir hakimiyeti müstakil çeşitinde تحت فرمان سازمان آزادی بخش فلسطین یعنی برای اولین بار
birinci
bir teşkilat olarak ki Filistinliler burada vardılar ve ünvanı tenha numayendeyi meşru-i Filistin. Değiller ki yalnız yani sizin temsilciniz ola, sizin numayendeniz ola, sizin reprezentatifiniz ola. Bu teşkilatta azadi bakşı Filistinli. Ayrı adamlar değil ki. Bunlar da gelsinler bura ve Filistinlileri resmiyete tanırlar.
Belli.
Yani bu beyaniyeye ve bu deklarasyonu Rabat ki Merakeş'te olmuş diye Cengi 1973'den sonra 1973 savaşından sonra burada biz görüyoruz ki bir tane adım ileriye gidiyor. Belli. Yani Filistinlilerin hakkını tanımak için.
Yani bir ilerleyiş olur birinci
defa. İleri olur, bir kayıt oluyor ki artık yani bunları da doğru ki Arap devletleri savaşmıştı 48'de, 56'da, 67'de, 73'de. Ama burada bir tane ileri adım götürülmek bu olur ki Filistinlilerden, tenha numayende, Sazman-ı Azadi Bakşı Filistin'den de bura davet ediyorlar. Bunlar da ordunun, Gazze'nin ve Kerane-i Bakteri'ye, şeydeydi, Kerane-i Bakteri'de ki olurdular. Buradan bunları davet etmişler, gelmişler. Hop, beyaniye-i Rebat ya bu Rebat deklarasyonu bir tane unvanı nokta-i atf, bir dönüm noktası tarihte olur ki Filistinlilerin kendi hudmuhtarları, kendi kendilerini idare etmek için der çarçub-i dergirihay Arab-ı İsrail. Yani Araplerle ve İsraillerle ki bu dergirlikler var idi, bu savaşlar var idi. Bu deklarasyonda ilk olarak bunlara diyorlar ki siz buradaki geldiniz, şirket ettiniz ve koşuldunuz ve burada oldunuz. Size bu gidişler ile bir tane hudmuhtarlık yani serzemin hay işgali de bir tane hudmuhtarlık imtiyazı size veriliyor. Nihayeten bu beyaniyede böyle ilam ediyorlar ki Melik Hüseyin ki ordunun kralıydı, ordunun padişahıydı. Hiç hakkı برای نمایندگی منافع فلسطینی ها در دادگاه های بین المللی ندارد. یعنی دیرده که ملک حسین کندیسینی در فلسطینیلرین قیومی سایمیه زخده.
Özleri artık
ayağa durmuş ve kendileri bağımsız olmuştu. Melik Hüseyin hiçbir zaman bunları bir şeyde beynelmilleri şeylerde temsil etmeyecekti ve numayendesi olmayacaktı. Lize biz bunu demek istiyoruz ki yani 1973 yani tanklar savaşından sonra bu deklarasyonu ki Rabat'ta da encam tattı. Bu bir tane adım oldu. Bu bir tane gam oldu. Bu bir tane ilerleme oldu. Filistinlilere. Çünkü bugün 70 neçe seneden fazla ki bu kalmıştır, böyle durdur. Yani tarihin revendi bundan ibaretidir.
Ya Kudüs, ya Medine'tel Ahzan, ya دمعة كبيرة تجول في الأجفان من يوقف العدوان عليك يا لؤلؤة الأديان عليك يا لؤلؤة الأديان شست بر لب ترانه ای حزین تو قبله گاه اولین مسلمین باز بخوان به نام وادی پیمبران ز قتل دست جمعی کبوتران موسیقی
شمن شمن ستم به خون تازه نشکند مگر به بانگ سرخ انتفاضه با تو این ماه میشه در مسافه شم به من نانه بال میزند درون سینه های من یا خود یا اگرچه در شب تو بانگ شیون است باز نگاه خسته از سجاد روشن است میدمد سپیده تو از کران قدس دل شکست جام دل بمان دش نمی شود شب ستم به خون تازه گنت مگر به بانگ سرخ انتفاضه خون سنگ ها به جوش آمد از قیام تو ناله ی جهان شنیده می شود به نام تو یا قدس یا قدس
یا قدس یعنی بو ایلک اولاراک böyle bir şey oldu.
Ve ilk olarak sanki mesela Arap devletlerinin Filistin'e arka çıkması buna sebep olur, öyle mi Can Doktor?
Hayır, Arap devletleri buna arka çıkmadılar. Nihayende Amerika kendisi bu Cengi 1970'de soyku başa getti. O Cengi bu 1973 savaşının neticesi buydu ki, Amerika'nın niyeti buydu ki, ilk başta Mısır'ı yani Rusya'nın cephesinden götürsün ve kendi siyasetleriyle uygun ve İsrail siyasetleriyle bir uygun olarak bir noktaya getirsin. Düz. Ve orada da bilirdi ki Filistinlilere de bir avantaj vermelidir.
Düzdür,
Filistinlilere de bir imtiyaz vermelidir. Hemin ki yani Filistinlileri oraya davet ettiler. Ve Filistinlilere dediler bundan sonra artık düz. Melik Hüseyin, Kral Hüseyin sizin nümayendiniz değil. Siz kendi kendinizi savunabilirsiniz mecamii beynelmilerinde, beynelmiler uluslararası örgütlerin içinde. Bu büyük bir adım idi Filistinlilere. Liza bakıyoruz görüyoruz ki bundan sonra bu taraftarane halli diplomatiki dergidiler. Bu deklarasyondan sonra o adamlar ki hakikaten istiyordu ki az lahazı siyasi, az lahazı diplomatik.
Diplomatiye
çerçevesinde çözülsün
bu mesele.
Bu mesele çözülsün. Bu şeyin içinde Arap-ı İsrail iki grup oldular.
Belli.
İkiye bölündüler bunların içinde. Bir itte bir teydat o memleketleri Avrupa devletleri ki müttehidi Birleşmiş Millet, Birleşmiş Devletler Amerika'ydı. Bunlar dediler ki sazmanı azadi bahş ve bahsi hukuki siyasi Filistinliler.
Belli.
Yani evvelin var dediler ki bir tane siyasi hak Filistinlilere ki o da ki Qətnamə 242 her yeri de kabili müzakirədir.
Dəyərli dinləyicilərimiz, bugünlük bu qədər deyirik və arzulayıram ki, bugünkü söhbətlərimiz siz əzlərimiz üçün də faydalı olmuşdur. Yenə bərabər tarixi vərəqləyəcək və eniş yoxuşlarla tanış olacaq dostlarımız və arzulayırıq inşallah bir gün gələcək ki, bu verilişdən Qüdsün azad edilməsi xəbərini yayacaq siz əzizlərimizə. Diqqətinizə görə çox sağ olun, Allah amanında.
ذكية كوردة ندية من أترك المقدس توضأ الزمان حجارة الشوارع والكرم في المزارع والناس في الجوامع تنتظر الأذان الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله الله أكبر حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان
دانشر إيران إسلام ريسبوبليكاسının تبريز راديوسو
Gülistan
Salam istəkli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Yenə də Gülistan verilişinin efirdəki vaxtı gəlib çatmışdır. Əziz dostlarımız, sizə uğurlar arzulayaraq bugünkü söhbətlərimizə başlayırıq və ümid edirik ki, bizim verilişi izləyənlərdən olasınız, onlardan lazımı qədər faydalanmış olasınız. Mərhaba əzizlər.